havet på mot en 7 mil lang sandstrand. Sånn begynner Fred av Arne Garborg. Og så lurer jeg på om at dere vet at den boka skrevet i Klepp. Jeg bor på den gården der den boka skrevet, i hagen vår, i et hus som ikke står der fortsatt. Og poenget mitt med å fortelle det, er at slutten på introduksjonen til Fred, den sånn at jærbuen, og jeg tror ikke det gjelder bare jærbuen, stoler på Gud og trøyster seg. Stoler på skillingen og trøyster seg til Gud. Altså, vi stoler på skillingen og trøyster oss til Gud. Og min bønn er at vi skal stole på Gud og trøste oss til Gud. Da kan jeg komme tilbake til Herren, din lege. Ellers så er jeg jo ikke jærbu, og det kommer jeg heller aldri til å bli. Jeg heter Anne Håkonsholm. Kunne hett Nærland hvis jeg ville det. Men jeg synes det er alt for fint etternavn til å bytte. Og så er det veldig praktisk når en har så vanlig navn som Anne, og har et litt uvanlig etternavn. Jeg kommer fra Ulsteinvik. Og det er den plassen som springer fra verden nå de siste årene. Senest i går så ble vår kjære Karsten kåret til Europas beste idrettsmann. Og det er vi stolte av. Karsten sin bestefar var min første sjef. Da jeg som blåruss begynte å jobbe på Admisbygget i Ulsteinvik til Ulstein-gruppa, og hadde tenkt å utdanne meg innen data og økonomi. Men Gud hadde en litt annen plan for meg. Jeg har alle tider vært opptatt av dette med sjelsorg, hjertesmerte. Så endte jeg inne på intensivsykepleiestudiet og ble spesialist på hjerte. Rett og slett fysisk hjertesmerte. Men etter hvert så ble jeg mer og mer tatt over i dette her med psykisk hjertesmerte, sår i hjertet. Og det er det jeg jobber med i dag som veiledningsansvarlig på Kirkens SOS i Rogaland. Og med min sjelsorgpraksis ute på Øgård, på Salte, der jeg bor. Herren, din lege, det er et av navnene på Jesus. Eller på Gud. Jeg må bare se på klokka her, så ikke jeg mister kontrollen på det. Jeg synes at hjertet er et veldig fint bilde på det at vi trenger lege. For det at hjertet, det er jo virkelig, altså hvis hjertet stopper, så er det ikke mye igjen av oss, rett og slett. Men hjertet, det er bildet på så mye annet i Bibelen. Og det skal jeg komme litt mer inne på. Men nå, se her. Virker ikke den? Jeg har kanskje stått litt lenge. Hjertet, det er et bilde på mye mer enn det fysiske hjertet i Bibelens språk. Og når jeg har forberedt meg til denne talen her, så har jeg bedt veldig mye, for jeg ønsker at det er Gud som skal komme fram i det jeg sier. Og jeg har flere morgener våknet med denne her strofa fra en lovsang som mange av dere kjenner. Du er mitt håp som bærer all bekymring. Det er denne sangen der vi synger om å legge både våre to fisker og våre fem brød, og tårene og såra våre over til Gud. Jeg gir alt til deg. Der, ja. Og da har vi jo på en måte, ikke på en måte, men vi har jo et vers fra Bibelen som sier dette her helt klart. Alene i håp til Gud er min sjel stille. Dette kunstverket her, det er min farmor sitt. Og jeg har vokst opp med dette her ordet. Det hang på krydderhylla i sommerhuset vårt i Håkonsholmen. Og jeg forstod ikke så mye av det når jeg var lita jente, men jeg vil virkelig si at jeg forstår mer og mer hva dette betyr i livet. At alene i håp til Gud, så er sjela vår stille. Du er mitt håp, som bærer all bekymring. Og det gjelder deg også. Det gjelder ikke bare meg. Jeg synes alltid når jeg kommer en plass der folk ikke kjenner meg, så synes jeg det er veldig greit å på en måte stadfeste at det er Jesus Kristus jeg brenner for, og det er han som har møtt meg, og det er han som har forvandlet livet mitt. Og det at Jesus er i går og i dag den samme til evig tid, det tenker jeg det er det største løftet som finnes i Bibelen. Det er på en måte ingenting som overgår det i mitt liv, sånn som jeg ser det. Og når jeg snakker videre nå, så snakker jeg om det kristne livet. Sant? Vi står på grunnvollen. Jesus døde for oss alle. Og når vi tar imot det, det er da vi tar imot det kristne livet også. Det er da vi blir en del av Guds hensikt i verden. Og der er et annet bibelvers som jeg opplever jeg fikk veldig til denne her dagen her hos dere. Og det er dette her. Og spesielt disse ordene, blikket festet på Jesus. Derfor, når vi har så stor sky av vitne kring oss, så la oss legge av alt som tynger og synder som henger så fast med oss, og holde ut i det løpet som ligger framfor oss. Med blikket festet på Jesus. Trua sin opphavsmann og fullender. For å få den gleden som ventet, heldt han ut på krossen, uten å bry seg om skamma, og han har sett seg på høyre sida av Guds kongstol. Han har sett seg der, og der sitter han. Ja, tenk på han som heldt ut en slik motstand fra syndere, så det ikke trøttner, og blir motløse. Blikket festet på Jesus. Hva betyr det for deg i hverdagen din? For 3-4 år siden så sto jeg i et stort byggeprosjekt hjemme på Øgård. Jeg sto i ene enden, og det var masse styr rundt omkring meg på alle mulige kanter. Og opp i andre enden i så var det akkurat som jeg så for meg at der var Jesus. Der var et kors. I dag er det et kors på den veggen med lys på. Men jeg er sånn laget at jeg vil gjerne ha alt ferdig helst i går, mens min mann er mye mer sånn at ja, men nå gjør vi det som vi klarer i dag, og så er vi fornøyde med det. Noen som kjenner seg igjen kanskje her. Men da ble dette bibelverset så utrolig konkret for meg. For jeg måtte på en måte feste øynene mine opp på Jesus og der som jeg tenkte korset var. Jeg følte at Gud talte til meg. Anne, ha blikket festet på meg. Og da får en et helt annet perspektiv på tilværelsen. Og når jeg nå skal snakke om Jesus som lege, så var det kanskje noen som forventet at jeg skulle begynne å snakke veldig mye om helbredelse ved bønn. Og det har jeg ikke tenkt å gjøre, men jeg har tenkt å be for dere helt på slutten i forhold til det. Men det jeg har tenkt å snakke om, det er helbredelse i Guds nærhet. For det et utrolig ubrukt potensiale blant oss, og vi blir aldri ferdig med det på noen måte. Jeg så heldig at jeg har fått gått inn i det de siste årene på en helt ny måte, og det ingenting som overgår akkurat det i forhold til det jeg har opplevd i mitt liv. Jeg tror jeg har opplevd ganske mye i mine år. Vi synger ofte om sjel i lovsanger, at vi løfter vår sjel til deg. Og det står det i Bibelen mange plasser også. Jeg løfter min sjel til deg, Herre. Og i vanlig sånn inndeling på et menneske, så snakker vi om ånd. Og det vet vi hva er for noe. Eller, vi ser det jo ikke da, men at vi har en ånd i oss, det er jo helt tydelig, i alle fall for oss som har sett døde mennesker, og det er vel kanskje de fleste av dere gjort. Det er akkurat som lyset slukket av, ånden er vekk. Det er bare et skal igjen. Så har vi sjel, og så har vi kropp, eller lekam. Og lekamen, det er jo greit, det vet vi hva er for dere, sant? Men dette med sjel, det er mye mer diffust. Og derfor så har jeg så lyst til å bare slå fast før jeg går videre nå, at sjela den består av tanken vår, fornuften vår, følelsene våre og viljen vår. Og dette er på en måte dette Bibelen snakker om når han snakker om hjertet. Det er utrolig mange plasser i Bibelen der det snakker om hjertet, uten at det snakker om det fysiske hjertet. Og en gang når jeg leste gjennom Bibelen, så brukte jeg å tegne et hjerte ut i margen hver gang det ordet hjerte var der. Og det er vanvittig mange ganger det står nevnt. En plass i Bibelen så står det noe om hjertets øyne, og det liker jeg så godt, det begrepet der. Og nå har jeg lyst før jeg går videre å be om at Gud skal åpne hjertets øyne i oss som er her nå. I den enkelte. Jesus, jeg takker deg for det at du er her. Du er her midt iblant oss. Du kjenner den enkelte. Vi slipper å forestille oss. Du ser til hjertet. Og Jesus, det takker jeg deg for. Og nå ber jeg i ditt navn, Jesus, om at du må åpne hjertets øyne i den enkelte som sitter her. Sånn at jeg får se det potensialet som ligger i at du er her og i deg og omgir oss. At du har kontrollen. I Jesu navn. Amen. Jeg tror at veldig mange har trua si her. Når vi står og synger lovsanger, og når vi leser Bibelen, og når vi er i kristne sammenhenger, så har vi trua vår oppe i hodet. Det er noe vi har lært. Og ofte så er det sånn at når vi har det vanskelige følelsene våre, når livet møter oss midt i fleisen, så har ikke vi lyst til å synge lovsanger. Vi har ikke lyst til å... Vi føler ikke noe for oss til å synge lovsanger. Men når vi løfter sjela vår til Gud, så er det helt uvesentlig hva vi føler. Om vi føler godt, om vi er glad, om vi er lei oss, eller hva det er. For det at da løfter vi hele oss opp til Gud. Vi løfter oss selv med den personligheten vi har, med alt vi har på godt og vondt, opp til Gud. Tenk på det når du er med i lovsang, eller når du synger i en sånn setting. Eller når du skal på gudstjeneste og føler at livet er så tøft at du orker ikke å gå og møte alle disse vellykka mennesker. Og du, for et flott bygg dere har fått forresten. Det tenkte jeg å si i begynnelsen. Det ser jo bare helt perfekt ut. Og det er kjekt at dere inviterer inn folk, nye folk, til å bli med her. Du trenger ikke å forestille deg, fordi at Gud vet alt om deg. Og ser dere det at viljen også, av og til så må vi bruke viljen vår for å gå til Gud. gi Gud viljen vår också. Här är du, här är ditt hjärta, här är hela dig med ond själ och kropp. Så tänker vi oss ofta att Gud han är där uppe. Ofta så har vi en sån föreställning. Och så är det så att det kommer en del skyer in i livet vårt. Och ofta så är det så att vi upplever att dessa skyer där står mellan oss och Gud. Jag får inte kontakt med Gud för det att allt detta här står emellan oss. Och detta kan vara travelheten i allt du har så du måste springa från plats till plats och inte ha tid till att och på en måte få kontakt med Gud i det hele tatt. Det kan handle om sår fra barndommen din, som popper opp når livet møter deg på forskjellige måter. Noen bruker hele livet sitt på å bli sett, fordi at de ikke er blitt sett som barn. For eksempel. Det er så mange ting vi ikke er bevisst engang, og det er faktisk sånn at det mange kvinner og menn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep, for eksempel, de oppdager dette først når de blir foreldre selv. Fordi at da er det mye som skjer i kroppen din, og det er store omveltning i livet ditt. Og det kan lett føre til for eksempel en svangerskapsdepresjon, eller en depression generellt som vi upplever nedstämdhet av och till så går folk runt och tänker att jag orkar inte mer. Ofta så handlar det om att det är något som vi går och bär med oss. Och så tänker vi att jag får inte kontakt med Gud för det att detta stänger. Och det är många människor som idag går runt och tänker att jag orkar inte livet. Dessa möter jag i vardagen min på kyrkans SOS och jag är också mötte face to face i själsorg. Eller det kan vara ting som är skedd i livet vårt som vi syns är förfärligt orättfärdigt. Barnen vi inte fick för exempel eller någon som vi mistade eller en ulykke som har skjedd, en forbigåelse i en eller annen setting, tap av anerkjennelse, samlivsbrudd, utroskap. Det er så veldig mange ting som er sånne skyer som kan komme inn i livet vårt, som gjør at vi opplever at nei, vi har ikke kontakt med Gud, Gud har glemt oss. Og hvis bare så og det er greit for den og den, fordi at de har det sånn og sånn. Og jeg vet ikke hva som er dine skyer i ditt liv, men jeg tror du har noen. Og så er det da at vi begynner, for en tid tilbake så var det veldig snakk om at det var en mening med det. At det var en mening med det som skjedde. I dag har vi gått i den andra grøfta där det blir sagt från talarstolar runt omkring att det är helt meningslöst det som skedde. Jag tänker att vi ska kutta ut dessa ord med mening och meningslöst in i livet vårt och vi ska bruka ordet det är oförståeligt för mig. Det är helt oförståeligt för mig det som har skett. För med en gång vi tar in detta med mening så begynner vi att skulle förklara Guds tankar och Guds planer. Och det är ufattelig massa vi inte förstår. Och det har vi ju fått svart på kvitt. För mina tankar är inte dokka tankar. Och dokka vägar är inte mina vägar, säger Herren. Som himlen är högt över jorden, slik är mina vägar. Högt över dokka veja och mina tankar är högt över dokka tankar. Gud har kontrollen. Gud har ikke mistet kontrollen, selv om det er vanvittig masse som skjer. Det er ingenting som kan ramme deg som ikke Gud har tillatt. Og det er mange ting som rammer deg som er kjempevanskelig å forholde seg til. Og kan virke så ufattelig urettferdig på mange måter. Og så tenker jeg, er det sant? Er det sant at dette her holder oss vekke fra Gud? Alt som skjer i livet vårt, og alt som på en måte ikke vi rår over. Hvordan er virkeligheten når vi er tatt imot Jesus? Den virkeligheten er sånn, når du tok imot Jesus som din frelser og Herre i livet ditt, så bor han i deg. Han bor, eller den hellige ånd, tenk på det, at den hellige ånd bor i kroppene våre, Guds tempel. Han er hos deg hele tiden. Han kjenner deg fra det innerste. Og hvor hen du går, så ber du han med deg. Og ikke nok med det at han bor i deg, men han omgir deg på alle kanter. Hvor kan jeg flykte fra ditt åsyn? Det er ikke mulig for oss. Han er med oss overalt. Men du må bli klar over det. Du må la Gud få vise deg dette her i ditt liv. Du må la Gud få rett og slett mulighet til å fortelle deg det som du trenger å vite. Det som du trenger å kjenne, og det som du trenger å føle. Og det kan være veldig mange ting som kroppen din vet om, som ikke du vet om i følelsene dine, rett og slett. Vi er utrolig komplisert sammensatt. Men Gud vet. Jesus vet. Jesus, han er i går. Jesus, han er til stede i det som skjedde for deg for en tid tilbake, eller mange år tilbake. Han var der til stede i det. Og han er i dag, og han er til evig tid og kjenner hjertet ditt. Sånn er det. Gud har kontrollen med det som skjer i livet ditt. Du må bare marinere deg, for å bruke et ord som en dame bruker, i Gud. La han få vise deg. Og for meg er det sånn at mitt kall er å hjelpe folk fram til at Jesus kan få møte den enkelte der de er. Gjennom samtale, bønn, eller å tilrettelegge for en plass der folk kan få være stille og møte Gud. Det er ingenting som overgår det at du blir møtt av Jesus. For han vet akkurat hva du trenger til enhver tid. Jeg tror at vi lir av en del mangelsjukdom i kristne sammenhenger. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut fra Guds munn. Og da er selvfølgelig Bibelen nummer én, og alt vi hører må prøves på Bibelen. Ingen over, ingen ved siden av. Det er Bibelen som er Guds ord. Men Gud kan tale inn i ditt hjerte hvis du gir han anledning til det. Jesus vil lege din smerte. Jesus vil utruste deg. Jesus vil gi deg det du trenger. Og veldig ofte når vi stopper opp og er stille sammen med Jesus, så starter han med å vise oss sin kjærlighet. Og han vet, jeg kan ikke få sagt det nok, for han vet akkurat hva du trenger. Og det er fantastisk å få være en katalysator i andre mennesker sitt liv på dette området av og til. Det er ett som er nødvendig, står det i Lukas 10, 42. Og det, husker dere sikkert, var sagt til Martha, som gjorde sitt strev for mange ting. Og Jesus sa ikke det at, ja, Martha, det er flott at du styrer på med ditt. Men han sa veldig tydelig at det er én ting som er nødvendig. Og dere, det er kun én ting det står om i Bibelen som er nødvendig. Altså, det er ett som er nødvendig. Og det er å ha tid sammen med Jesus. Sånn at han kan få undervise deg i, kanskje det kan være bare ett bibelvers av og til han kan ta deg inn i. Hva betyr det inn i ditt liv? At du ikke lever bare av brød, for eksempel. Hva er det du trenger utover brød og materialismen og den tingen som verden har å tilby? Det er sånn at det, hvis vi skal følge med på det som verden vil tilby og kreve av oss. Vi lever i verden. Jeg er ikke helt på blåbærtur. Vi lever i verden, men vi er ikke av verden. Og hvis vi skal være en del av det som verden, og følge med på alt som verden tilbyr og krever av oss, så går vi glipp av det som Jesus hadde for deg. Det fantastiske som Jesus har for deg i ditt liv. For meg er det veldig viktig at jeg ikke står her nå med en sånn pekefinger om at du må liksom. For det er ikke det jeg hører Jesus sier. Men han på en måte sørger litt over alt vi går glipp av med å ikke ta dette her inn i oss på en måte som han kan få komme og møte oss. Og når jeg sier at jeg ikke kommer til å legge vekt på dette her med helbredelse ved bønn, så snakker jeg på en måte ikke helt sant. For det at det å være i stillhet med Jesus, det er en dialog. Det er ikke bare en bønneliste du skal gå igjennom. Det er ikke bare å be og be og be og bruke tid og lese og be sånn at nå har du gjort din plikt. Men det er å bli betjent hos Jesus. Og jeg må bare si at det kan ikke forklares, men det må erfares å være der. Og jeg kan ikke si det på en mer tydelig måte enn at jeg har tatt trua mi fra hodet og ned i hjertet mitt. Og jeg vet at mange av dere har opplevd det samme, men Gud vil alltid ha oss lenger inn. Og til en menighet som var velfungerende, sånn som denne menigheten er, så sier Jesus i Johannes' åpenbaring at jeg vil komme inn til deg. Se, jeg står for døra og banker. Jeg vil komme inn til deg. Om du hører min røyst og åpner døra, så vil jeg komme inn og holde måltid med deg. Med deg vil han være sammen. Og der ligger et enormt potensial. Og Jesus vet hva du trenger, og han er ekspert i timing. Jesus viser deg aldri noe som du ikke er klar for. Han vet akkurat hvilke dør som skal åpnes i ditt hjerte. Og det er ikke sånn vi lærte på søndagsskolen, og det var veldig flott, og jeg håper de lærer det fortsatt, at Jesus står for døra og banker, og nøkkelen er på innsiden, sant? Det er opp til oss å åpne og slippe Jesus inn. Og det er sant. Men når vi er tatt imot han som Herre og Frelser, så ønsker han å være sammen med oss. Eller han er sammen med oss hele tiden. Og vi kan ha en dialog med han. Og den ser veldig forskjellig ut. Fra meg til deg. Torger og meg er veldig forskjellige personligheter. Men Gud taler til oss på forskjellige måter. I går så var jeg på Ognatun. På et dagsbesøk på en damehelg der nede, det var Anje Skaug som var der. Og talte og delte. Fantastisk å være der. Jeg vet at det er to damer fra denne menigheten som jeg snakket med der nede. Og Gud møtte meg på en sånn utrolig personlig måte. Så personlig at jeg har ikke lyst til å fortelle det til dere engang. Og det er faktisk sånn at når Gud møter oss, så blir det så privat inn i vårt liv, at hvis jeg forteller det videre, så kan det høres helt banalt ut for dere. Men jeg er aldri i tvil på når Jesus møter meg. Det er noe helt spesielt som skjer da. Salme 1 er også vår veldig for meg i denne sammenhengen når jeg skulle komme hit. Sel er den som ikke følger råd fra lovløse og ikke går på synderveg og ikke sitter i spotterlag. Men har sin glede i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt. Ha denne åpne dialogen med at Jesus får slippe til i alt. Ikke på søndag formiddag i fokus, eller når du er medhjelper, sånn og sånn, men hele livet ditt, også i smerten din, vil han slippe til. Da er du lik et tre planta ved rennende vatten. Det gir frukt i rette tid. Lauet visner ikke. Alt han gjør skal lukkes. Og det at det skal lukkes, det vil ikke si Mercedes-Benz, som jeg har sagt. Det er jo ikke inn lenger. Da. Det er helt andre ting, andre biler som er inn nå. Da. Men det var det som falt for meg nå. Men han vet hva du trenger til hver tid. Jeg vet det, jeg har sagt det mange ganger, men jeg er så opptatt av at du skal få oppleve det i ditt liv. Fordi at Jesus, han lever, han er helt virkelig, han bor i deg og omgir deg på alle kanter. Og her har dere en dame. Her er nok en del folk, i alle fall, som er såpass voksne at de kjenner igjen Corrie ten Boom, som skjulte jøder under krigen, og til slutt så havna hun og søstra i konsentrasjonsleir. Denne dama overlevde, men søstra døde. Og når jeg har med henne, jeg bruker forresten å høre veldig masse på henne. Taler ligger, som hun har hatt for ungdom i oppdrag, sånn internasjonalt, de ligger på YouTube, og jeg inviterer dere til å gå inn og lese det som, og høre det som hun sier der. Dette er en dame som på en måte mine vondter og mine utfordringer blir små, selv om de kan være utrolig store for meg. De blir små i forhold til det som hun har opplevd. Og hun sier det at Jesus, han er i stand til å løse opp alle floker i sjela di. For han kjenner det og vet hvordan det er sammensatt. Og han kan forvise alle komplekse problemer dine. Og han kan forandre deg, dine fikser. fikserte vaner eller dine tankemønster, uansett hvor djupt de sitter i underbevisstheten din. Jeg synes det er litt godt når det er sånne truskjemper som virkelig har prøvd, som kan si sånne ting. Det får en helt annen klangbotten enn folk som ikke har opplevd så veldig mye tøft i livet sitt. Hun har virkelig erfart det i sitt liv, og hun har sett det skje i mange andre mennesker sitt liv. Og så er det sånn at det, på hennes side på Facebook, som jeg gjerne inviterer dere inn i, så har hun dette bildet, og det synes jeg er så flott. Jeg skal ta det litt større. Til høyre der, så ser dere hvordan livet virker for oss. Så uforståelig. Så hjerteskjærende av og til, og grusomt. Og vi bare gir det neste som vi, på en måte, det som skriker høyest. Men, sier hun, at hun vet at en dag så vil hun se denne krona. Uansett om trådene i livet mitt ofte har sett knytte og løse og meningsløse ut, så vet jeg i tro at på den andre siden av broderiet, der er en krone. Fordi at der er en som har kontrollen. Der er en som har kontrollen. Du skal få slippe å ha kontrollen i livet ditt. I det nye testamentet så står det 164 ganger at vi er i Kristus. Det står ikke så mange ganger at Kristus er i oss eller i deg. Men det står mange ganger det også. Og det som Jesus har lagt på mitt hjerte som din lege, det er å invitere deg inn til hans fang. Jesus er kongen min. Jesus er hellig. Guds barn jeg er. Samtidig som vi har en hellig konge, så er han din pappa. Din far. Og jeg må jo bare sånn i sykepleiernes navn snart sagt få si at jeg har stor tro på leger og helsevesenet, psykologer og psykiatere. La det ikke være noe tvil om det. Men jeg ser at det er mange ting som bare Jesus kan løse i et menneskeliv. Og jeg var så heldig å få følge nært en ung kvinne som har hatt et liv som har vært både helt forferdelig, og hun var veldig psykisk syk. Og hun er gått til psykolog. Og fått masse god hjelp der. Og i dag så er hun noe av det mest fantastiske kristne søstre som jeg har. Og som Torger også har faktisk masse glede av. Og psykologen henne sa at en gang tidligere har jeg sett noen bli så frisk som du er blitt med din bakgrunn. Og da var også Gud inne i bildet. To personer som jeg kjenner, som jeg har fått intervjuet i forhold til dette med hvordan det er å ha selvmordstanker, har fortalt meg at veien deres ut av dette, det som hjelpte deg, det, altså, og alt jeg forteller her, det har jeg lov til å fortelle. Bare sånn, dette er noe som jeg bruker i undervisning i mange sammenhenger, og som folk de er opptatt av at kan jeg bruke det for å hjelpe andre, så er det flott. Den ene gikk fra psykolog til psykiater, til sjelesørger, til fikk masse gode samtaler, og det var flott. Så spør jeg, men hvordan kom du ut av dette? Hva var det som var hjelpen din? Jo, det var at han fikk sett i et bilde Jesus Kristus som hang på korset. Kun for han. Altså et sånt levende bilde av Jesus. Og det gjorde noe i hans hjerte, så hjelpte han til å gå videre. Den andre personen som jeg har lyst til å dele om, sa det at jeg opplevde at Jesus satt ved siden av meg i bilen, og jeg kunne fortelle alt til han. Og da skjer det noe inn i hjertet. Og så er det noe som heter Nettverkspodden, som ligger på podcast og på YouTube også. Og jeg skal ikke si at jeg på en måte går god for alt som er der nødvendigvis. Det er veldig mye bra. Og der er et par intervju med noen jenter. Den ene hadde selvmordstanker på grunn av en abort som hun hadde tatt tidlig i livet sitt. Og hun tenkte det var helt ålreit, men så fikk hun en stor krise, og så kom det fram at det var det som var problemet. Og når hun da fikk møte Jesus og fikk tilgivelse, så forsvant selvmordstankene. Den andre jenta, hun er veldig aktiv og ansatt i Saronsdal. Fortelle om indre legedom, hvordan hun møtte Jesus der. Og hvordan Jesus møtte henne på en helt spesiell måte. Hun var datter av en pakistaner, og Jesus viste henne under indre legedom at far var så skuffet når han så at det var en jente. Og det preget henne liv hele tiden, at hun gått rundt og ikke følte seg bra nok. Men når hun så hvor stolt Jesus var når hun kom til verden, så legde det hjertet henne. Kanskje høres dette litt banalt ut for deg, men Jesus vet hva du trenger. For det første så vil Jesus sette deg i stand til å han vil lege dine sår. Og for det andre, så vil han sette deg, han vil helbrede deg, sånn at du kan helbrede andre, være med på å sette andre i stand, føre andre mennesker til Jesus. Og Satan, han vet hva dine sår er, og han bruker det for alt det er verdt. Jeg tror vi må slutte nå, sånn tidsmessig, må ikke det? Satan bruker dine sår for alt det er verdt med å holde deg nede. Kryss, problem i relasjoner og hva det måtte være. Nå ber jeg en bønn herifra. Og så går jeg og setter meg, og så skal vi sikkert ha forbønn senere. Eller til slutt der du kan få lov og mulighet til å komme fram med det, hvis det er noe spesielt du vil ha. Men jeg vet at Jesus han ser deg der du sitter. Og Jesus han går i mellom benkene, som det hette før i gamle dager. Det gjør han fortsatt. Han sitter der, og han omgir deg. Og nå ber jeg han, og så er det opp til deg om du vil. Slippe han inn og begynne på en vei der du virkelig er i hans nærhet og la han få møte deg og være mester og herre i ett og alt. Jesus, du er her midt iblant oss, Hellige Ånd. Jeg takker deg for det at du kjenner den enkelte og omgir den enkelte. Bor i hjertet. Nå ber jeg om at du må komme med ditt lys i den enkelte sitt hjerte her. Åpenbare det du vil for den enkelte. I Jesu navn så forbyr jeg alle krefter som vil ødelegge livet ditt her og nå. Til å slippe til. Jesus har kjøpt deg og betalt deg med sitt blod. Jesus lengter etter at du skal komme inn til han. Og bare være på pappa sitt fang. Han er konge, han har kontrollen. Jesus, jeg legger den enkelt i ditt liv og ber om ditt blods beskyttelse over neste steg og neste steg som du går sammen med og har kontroll over. La ditt rike komme i denne salen. Nå. La ditt rike komme i Klepp. Jeg setter Jesu navn over Klepp kommune. Helt ut til Øgård og grensa til H. Jesus. Og jeg ber deg om at du må komme med din ånd over Jæren og landet vårt. I ditt navn, Jesus. Amen.